Hostem do domu bude už za chvíli ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dana Jurásková. Tahle zajímavá dáma začínala jako zdravotní sestra a dodnes na tento stav nedá dopustit. Vždyť byla také prezidentka České asociace sester. Také ale stihla vystudovat 3 vysoké školy, porodit 2 děti a dotáhnout to až na ministryni zdravotnictví. Navíc tento rok byl ve Všeobecné fakultní rokem prevence. Jak jsme jako pacienti dopadli a v jaké kondici je nemocnice, která právě oslavila 225 let od svého založení. Zeptám se Dany Juráskové už za chvíli. Dana Jurásková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je dnešním hostem do domu, tak vás vítám u nás na dvojice a jsem ráda, že jste si v určitě nabitém programu na nás udělala čas.
Dobré poledne, moc děkuji za pozvání.
Mimochodem, 1.12. to bylo, co si Všeobecná fakultní nemocnice připomněla už 225. výročí od svého založení. U kolébky stal kdysi císař Josef II., to se psal naprosto neuvěřitelný rok 1790. A taky, pokud vím, VFN je nejstarší nemocnicí v republice, je to tak?
Je jednou z nejstarších.
Nebo jednou z nejstarších.
Tak.
Připomněli jste si to konkrétní výročí toho 1. prosince nějak v nemocnici?
My jsme nemocnice a asi i instituce, která si na té historii hodně zakládá, protože je strašně cenná a my si ji vážíme a moc rádi si to připomínáme. My jsme měli v Karolínu, v staroslavném Karolínu na půdě Karlovy univerzity slavnostní koncert, kde nám zaspíval Štefan Margita s Dagmar Peckovou, kde jsme si připomněli vlastně k jaké historii patříme a jsme na to náležitě hrdí.
A jestli pak vám něco hlavou třeba proběhlo soukromně, když jste si uvědomila, jaký historický skvost a přitom supermoderní zařízení vlastně řídíte?
Jestli jsem ta pravá. Já to mám celý život, takže vždycky pochybuju o tom, jestli opravdu jsem schopná a teď tedy takovéto instituci dát všechno a jestli řídím správným způsobem, ty otázky si kladu skoro neustále.
No, chtěla jsem se zeptat, jestli jste už došla k nějakému závěru, ale na to se ptám asi nebudu.
Děkuju.
V jaké kondici je tady dnes Všeobecná fakultní nemocnice z vašeho pohledu, z pohledu ředitele?
Já bych to rozdělala možná na 3, na 4 oblasti. Ta první je odborná a tam bych řekla, že je v kondici suprové, protože my jsme nemocnice, která v sobě koncentruje obrovské, úžasné osobnosti. A to jak odborné, tak také lidské. A to si myslím, že je to nejcennější, co máme. Potom bych řekla, že co se týče našich pacientů, tak máme takový zájem českých občanů, ale i zahraničních pacientů o naše služby, že se dá říct, že i tady, jak si jsme, jak vy říkáte, v dobré kondici, navíc máme výborné výsledky. A na to jsem také pyšná i v takových oblastech, jako je třeba zrovna onkologie, což není úplně optimistický obor. Další dvě oblasti už jsou trošičku horší a to je technický stav, protože 225 let vypovídá něco o tom, jaké budovy obýváme a i celá ta historie, jak vlastně nemocnice vznikala, tak jak si způsobila to, že VFN je rozmístěna od ulice Londýnské přes Braslav až po Strahov, to ví málo kdo. A stav těch budov je také různý, tam máme, myslím si, největší dluh i my jako manažeři, kteří nemocnici řídíme, ale také stát, protože jsme státní nemocnice. No a to poslední je ekonomická situace. Tam bych řekla, že ta ekonomická situace je... Nejsem s ní úplně spokojená, ale vždycky by mohly být problémy ještě větší. Myslím si, že teď nastává trošičku období, kdy to bude zase lepší, protože si představte, že v tomto obrovském areále a v takto technologicky náročné instituci se naposledy významně stavilo před 40 lety a to v roce 1975, kdy byla postavena urologická klinika. A to musíme napravit a to my neuděláme z vlastních zdrojů a v tom nám stát musí pomoct a ten se k tomu teď hlásí, takže tady se blízká na lepší časy.
Blízká se na lepší časy, co se týče tedy rekonstrukcí různých objektů, jestli to chápu správně?
Víte, já zastávám názor, že každý, kdo pracuje a tvoří nějaké hodnoty a kdo má před sebou nějakou perspektivu, musí mít nějaký dlouhodobý cíl. A moji lidi se mě vždycky smějou, že jsem taková, jako, že vždycky mám taková zbožná přání a takové nesmyslné představy a já vždycky říkám, ale já z nich žiju. A oni nakonec na to naskočili a žijou z toho také. My jsme před 5 lety si udělali takový, říkáme mu generel, modernizace nemocnice, který skutečně je velmi velkorysý, ale podle našeho názoru důležitý. A teď se ukazuje, že možná první etapa toho generelu opravdu začne se realizovat. A pro mě je to jenom důkaz o tom, že ty naše představy nejsou až tak utopické a navíc, že naše jaksi přání a i naše žádosti jsou oprávněné. A to je dobře.
Když jsem četla nějaký rozhovor s vámi, který byl tuším z přelomu let 2014-2015, tak vy jste tam hovořila o tom, že je třeba vybudovat urgentní příjem, který všeobecné fakultní chyběl. Chybí stále, nebo i tady se blízká na lepší časy?
Chybí stále, nicméně už teď pracujeme na projektové dokumentaci, máme schválenou dotaci z Ministerstva zdravotnictví v potřebné výši a já jsem moc ráda, to bych ráda, aby tady zaznělo, že celou tu stavbu a celou tu logistiku, jak urgentní příjem má vypadat, vymysleli naši lékaři a naši zdravotníci. Takže to bylo jaksi jejich řešení, které předpokládám, že bude to správné. Moc se na to těším.
Vy jste ředitelkou s nějakou pauzou na ministrování zhruba 6 let. Na co jste opravdu pyšná za tu dobu?
Asi na to, že jsme jeden tým, že se nám podařilo si vzájemně uvěřit, že to, co děláme, děláme proto, proč v té nemocnici jsme, to znamená pro naše pacienty a že jsme proto schopni ledacos obětovat a to si myslím, že je asi úplně nejdůležitější.
Říká Dana Jurásková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hostem do domu je dnes ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Dana Jurásková. Rok 2015 byl u vás vyhlášen rokem prevence. Za prvé, jak vás napadla prevence a jak to tady vlastně vypadalo v praxi?
My jsme na podzim v roce 2014, tak jak to bývá zvykem, trošku plánovali, co se ten další rok bude dít. A uvažovali jsme i o tom, že vlastně je to pro nás zase celý rok slávy, kdy budeme si připomínat to 225. výročí a řekli jsme si, že by to mohlo být oslaveno tím, že dáme nějaký dárek našim pacientům a že vlastně oslavíme rok 225. výročí prací. A tak nás napadl rok prevence a vymysleli jsme vlastně na každý měsíc jedno preventivní téma a tomu jsme se věnovali a dělali jsme hodně outdoorové aktivity, což díky naší lokalizaci na Karlově náměstí bylo skvělé.
To znamená, že jste přilákali, řekněme, spoustu lidí, kteří přesně se přišli tak nechat vyšetřit. Zatímco předtím by je to vůbec nenapadlo.
Přesně tak. Postavili jsme stany, měli jsme i docela štěstí na počasí. Do těch stanů jsme připravili podmínky pro takovou mini zdravotní péči, když ono se nedá říct, že by tam bylo přímo poskytováno, ale takové ty běžné mobilní vyšetřovací metody. Přišli tam naši lékaři, naše sestry a čekali jsme, jaký bude zájem. A já musím říct, že ani jedno to téma, a byla to témata od vyšetření zubů přes oční pozadí, vyšetření krevního tlaku, ale třeba i informace o prevenci karcinomu tlustého střeva, o kardiovaskulárního nemocnění. Ty stany byly vždycky plné. Karlovo náměstí je totiž skvělé v tom, že tam prochází spousta lidí.
Ano.
A spousta pacientů, kteří se tam zastavili, nebo občanů Prahy a návštěvníků Prahy, kteří se tam zastavili, tak říkala, že vlastně na to neměli čas a s hrůzou několik z nich zjistilo, že skutečně jsou nemocní a my jsme jim hned nabídli i řešení na naší poliklinice a postarali jsme se o ně, což i pro ně určitě muselo být příjemné.
To rozhodně. Ale asi se shodneme, že nikdo z nás, možná až na nějaké hypochondrické výjimky, prostě návštěvy u lékařů zrovna nemiluje. Já nevím, čím to je, jestli máme strach z vyšetření, z bolesti, jestli se cítíme zdraví a přitom si říkáme, no ale když půjdu k doktorovi, tak ten mi vždycky něco najde. Co je podle vás tou hlavní příčinou, proč se vlastně i té prevenci, která by měla být absolutním základem, tolik vyhýbáme?
Já bych řekla, že je to kombinace všeho, ale co pořád se domnívám, že v té české populaci, zejména toho středního a vyššího věku, zůstává, je to, že když onemocním, tak se to prostě vyléčí. Tak se o to lékaři postarají. Máme konec konců velmi slušnou medicínu. Lékaři říkají jednu věc, která je, to je velké moudro, je to velmi důležité. Dokážeme téměř zázraky, ale musíte přijít včas. To je, myslím, to, co by nám mělo vždycky v té hlavě trošku zazvonit. A já to mám tak a znám takovou komunitu lidí kolem sebe a my vždycky říkáme, už nám zase bude 40, měli bychom si dát dárek. a jdeme na komplexní vyšetření. A je to jenom o tom, že máme dobrý pocit, že jsme pro sebe něco udělali, ale je to i trošku informace o tom, že si uvědomujeme, že budeme-li zdraví, budeme moct nejenom pracovat a postarat se o to, na jaké životní úrovni budeme žít, ale můžeme si ten život i trošku víc užívat. A je to i o tom, že možnosti toho užít si život, jako jsou adrenalinové sporty, jako je vlastně možnost využít i nových technologií ve vyšším věku a zátěže, kterou si v minulosti nikdo nedokázal představit, protože si představte, že my podnikáme poměrně zásadní vyšetřovací i léčebné metody u pacientů ve věku 70-80 let, protože biologický věk se prodlužuje, tak to je i o tom, že chceme vědět, že si můžeme takové aktivity dovolit a že třeba skok padákem nebude náš poslední. To si myslím, že k tomu všecko patří a že to si možná začínají mnohem více než naše generace uvědomovat mladí lidi.
Hmm, to rozhodně. A možná ale to souvisí i s tím, že trošku, hodně vymizeli zkrátka takoví ti rodinní lékaři, kteří dobře znali svoje pacienty a byli zároveň rodinnými přáteli a často možná i mimo tu ordinaci odhalili něco, na co by člověk nepřišel.
Na to, myslím, si vzpomínáme všichni velmi, i když jsme už tento režim nezažili. Je pravda, že částečně na to má vliv ten obrovský rozvoj medicíny, protože umět všechny obory jaksi do patřičné hloubky je rozhodně těžké, ale souvisí to zejména s tím, že ta sociální pozice rodinného lékaře v té prvorepublikové nebo v tom období vlastně ještě poválečném, tak byla velmi vysoká. Ale potom z reorganizací československého zdravotnictví samozřejmě, přesně tak, ta jejich prestiž klesla a bohužel si myslím, že to bylo velmi, velmi na škodu.
Jaký je vůbec ekonomický aspekt prevence? Jestli pak někdo spočítal, kolik peněz by se ušetřilo, kdybychom opravdu všichni včas přišli na preventivní prohlídku?
Ta čísla samozřejmě existují a je to jedna z věcí, která zejména nás manažery velmi trápí, protože ve chvíli, kdy přijdou pacienti komplikovaní, tak tam nejde jen o to, že je velmi nákladná jejich léčba, ale oni se už nikdy nevrátí plnohodnotně do života a v podstatě společnost doplácí, a to teď nemyslím v tom pejorativním slova smyslu, ale hradí jejich život, ať už jsou to sociální dávky, nebo ať jsou to náklady třeba na nějakou trvalou péči, kterou ten pacient potřebuje. Takže ta čísla existují, je naprosto nespochybnitelné, že prevence je ekonomicky nejvýhodnější, protože když léčíte téměř jakékoliv onemocnění, říkám téměř jaké, existují onemocnění, jako jsou třeba vrozené metabolické vady, kde ten čas nehraje žádnou roli, protože to zjištění samo o sobě už startuje plnohodnotnou celoživotní léčbu. Ale téměř každé onemocnění, které začnete léčit v těch prvních stádiích, jednak je téměř vyléčitelné, nebo je tam šance na úspěch nebo na zpomalení vývoje toho onemocnění, ale hlavně je to za zlomek ceny. Což je zase taková, já to řeknu, ne asi obratně, ale já myslím, že mě pochopíte, je to jakási společenská odpovědnost každého z nás, že žijeme v komunitě, kde jsou ti, kteří si vytahli tu kratší sirku a bohužel peníze pro ně jsou potřeba na zdravotní péči a my, kteří bychom mohli udělat cosi pro to, aby se uspořilo, tak to neděláme.
A přitom by stačilo tak málo.
Přesně tak.
Jít včas na preventivní prohlídku.
Navíc téměř všechna prevence je hrazená ze zdravotního pojištění anebo stojí opravdu pár korun.
Konec roku vždycky bývá ve zdravotnictví poněkud napjatý. Řada zdravotnických zařízení třeba odkládá plánované operace, odkládá je po novém roce, tedy na dobu, až zase přitečou peníze z pojišťoven. To je trochu znervozňující, nejenom pro pacienta, ale řekla bych i pro nemocnice, ne? Není to nějaká systémová chyba?
Já teda se přiznám, že s tímto úplně zkušenost nemám, protože u nás v nemocnici to neděláme. Umím si představit, že to tak možná někde funguje, ale myslím si, že za posledních 10-15 let i zdravotnická zařízení už dokáží pracovat s rozpočty, nebo měli by to minimálně umět. Je pravda, že nejsme ani Škoda Auto, ani mlékárenský průmysl, abychom dokázali naplánovat přesný objem, který máme za ten rok vyrobit, že musíme počítat s tím, že se ta poptávka po zdravotních službách nějakým způsobem vyvíjí, nicméně zase už známe svá data a víme, jak se chová spádová oblast, kterou obhospodařujeme. A já musím říct, že nám se to daří docela dobře, že s tím problémy nemáme a Nedávno byla velká diskuze na téma, jak je to vlastně s tou supernákladnou péčí, které my poskytujeme největší objem v České republice, a já musím říct, že samozřejmě není to o tom, že by lékaři mohli tvrdit, že mají naprosto komfortní situaci, ale je to i o tom, že i oni mají svoji odpovědnost, stejně jako ji má vedení nemocnice a stát, a mají i pacienti. Takže my všichni se musíme snažit o to, aby ty prostředky byly využity co nejefektivnějším způsobem pro ty, kterým mohou co nejvíc pomoct. Hmm. Ale to je vždycky běh na dlouhou trať a i u nás v nemocnici se tento duch nebo tato filozofie kultivuje, ale myslím si, že jsme fakt na dobré cestě.
No tak to všichni rádi slyšíme, protože většinou se tady skuhrá o tom na téma, jak je na tom české zdravotnictví špatně. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že vlastně máme takové zdravotnictví, na jaké si vyděláme, což má svoji logiku. V jaké kondici je tady dnes české zdravotnictví?
Já si myslím, a můžete si to přečíst vlastně ve všech i odborných časopisech a ve všech sdělovacích prostředcích, že úroveň českého zdravotnictví je velmi vysoká. A obvykle se objevují komentáře na téma, že je to dáno i tím, jaké osobnosti v českém zdravotnictví pracují, jak jsou motivované, že my nedopustíme, aby to zdravotnictví nebylo jaksi v dobré kondici a neposkytovalo dobré služby. Na druhou stranu máme 180 nemocnic, máme obrovskou síť ambulancí specializovaných i praktických lékařů, máme vynikající síť zdravotnické záchranné služby a dostupnost zdravotní péče v České republice je mimořádná i na evropské poměry. Tak je potřeba si říct, jestli jsme schopni se tato ekonomika, která má svůj výkon a má nějaký, i teď má nějaké predikce, jestli je schopná takovéto zdravotnictví v takovéto struktuře ufinancovat. To je nejzásadnější otázka.
Říká Dana Jurásková. Dana Jurásková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice, je dnešním hostem do domu. Dobrý ředitel musí samozřejmě znát velmi dobře ten provoz, který řídí, musí dobře znát zdravotnictví jako takové a musí umět dobře jednat s lidmi. Vám se to zjevně daří, protože jste vystřídala řadu pozic, ve kterých jste musela umět dobře komunikovat. A já si vůbec myslím, že umění jednat mezi lidmi nebo umění jednat s lidmi je taková alfa a omega dnešních vztahů a že možná v době, kdy existuje internet a počítače, se tohle umění trošku vytrácí. Co vy na to?
No, já to musím podepsat. Já bych řekla, že skoro pro život každého z nás, každého člověka, je aspoň ta základní dovednost komunikovat se svým okolím a být schopen mu porozumět a být schopen dat i na druhou stranu najevo, co sám chce, že to je úplně nutná dovednost přežití, že to jinak není. Já musím říct, že asi s komunikací problémy nemám. V nemocnici vůbec ne. Co mívám někdy problémy, je o tom přesvědčit a získat své kolegy pro to, co prosazuju. Ale já jsem se naučila, že management a život je umění kompromisu. A že i malými kompromisy se člověk může nakonec dobrat do cíle, kterého potřebuje. Protože někdy, pokud se hodně, jak se říká, tlačí na pilu, tak ten blok na druhé straně může takový cíl úplně zničit.
To rozhodně a může samozřejmě být ještě větší a nepřekonatelnější. To souhlasím. Jste vášnivý diskutér?
Ano. Vážně. Jsem. Mám moc ráda proti sobě nebo vedle sebe lidi, kterým jde o věc a kteří se snaží mě přesvědčit argumenty, nikoli samozřejmě demagogickou diskuzí. Mám to moc ráda a myslím si, že to i velmi dobře kultivuje atmosféru. A já se domnívám, a snad by mi to moji kolegové potvrdili, že se nikdo nebojí přijít za mnou a přesvědčovat mě o své pravdě nebo o svém názoru. A že i ta atmosféra, že nám jde jaksi všem o jedno, takže je v nemocnici cítit, tak snad to tak je.
Já se na to ptám i z toho důvodu, co to udělá z nemocnicí, když máte nějakého výjimečného pacienta, o kterém se ví, že u vás leží. Teď je to například Karel Gott. Jak to ovlivní chod té nemocnice a jak třeba právě komunikačně náročné to je?
Je to náročné zejména pro ta klinická pracoviště, která se o takové pacienty starají. Těch se to dotkne vždycky nejvíc, takže to je ta jedna odbornost, která má takového člověka na starost. My máme už historicky zavedený jakýsi filozofický přístup k těmto lidem a musím říci, že naši lékaři, sestry, zdravotníci, ale i pomocný personál, což je velmi důležité, jsou připraveni a už jakýmsi způsobem vycvičeni, když to řeknu takto pejorativně, k tomu, že ctíme přání takových klientů, pokud nechtějí, aby se o tom hovořilo a chtějí být v klidu, tak my jim ten klid zajistíme. A pokud třeba jako zrovna u pana Gotta je ochota nějakým způsobem komunikovat, tak my to respektujeme. My na to máme speciální oddělení PR, ale máme proto speciální pravidla, kdy nikdo nesmí komunikovat s médií jiný, než je PR oddělení nebo tiskový mluvčí. A samozřejmě ošetřující lékař, je-li dohoda s klientem taková. U nás leží významné osobnosti české kultury, sportu, všech v podstatě oblastí společnosti a není dne, kdybychom někoho takového neošetřovali. Navíc máme spoustu významných osobností českých dlouhodobé péči a vůbec se o tom neví a já jsem na to pyšná.
To je samozřejmě rozhodně to, na co můžete být pyšní, protože ne každé nemocnici se tohle podaří. Když se člověk tak podívá na ten váš životopis, tak téměř žasne, kolik jste toho dokázala stihnout. 3 vysoké školy jste vystudovala, práce sestry na začátku na plný úvazek, pak jste vlastně bojovala za jejich práva. K tomu řada aktivit ve prospěch zdravotnického systému, o tom, že jste vychovala, porodila 2 děti, ani nemluvím. To jsou geny, které vám předali vaši předci, nějaká urputnost, umanutost? Jak byste to charakterizovala?
Bude to určitě takový vnitřní motor, já jsem trvale nespokojená. Nevšim, nedávám to na jeho, ale je to ve mně. A já jsem měla 2 babičky, matky svých rodičů, které, když jsem byla dítě a trávila jsem u nich prázdniny, tak mě vždycky fascinovaly tím, jak považovali chůzi za ztrátu času, takže skoro pobíhali mezi těmi jednotlivými pracemi, které museli vykonat. A já jsem přesvědčená o tom, že mám to obrovské štěstí, že je mi ten životní rytmus dán právě geneticky.
Ještě použiju jeden citát, který jsem se také dočetla v jednom rozhovoru s vámi. Prý jste kdysi dala 2 sliby. První sama sobě, že budete pomáhat nemocným a trpícím, druhý pak svému tátovi, že to někam dotáhnete. To byl tatínek takový vzor?
Velký.
Vážně?
Velký. My máme spolu vztah, který je mimořádný v tom, že spolu téměř nemusíme komunikovat, že jsme tak strašně naladění stejně, že vnímáme spoustu věcí prostě úplně, úplně stejně a já ho mám hlavně jako morální vzor. Na to jsem nějak, jsem úplně se k němu přisála a on se mnou o tom nikdy nemluvil, já jsem mu ten slib nikdy nedala na hlas, ale vždycky jsem to měla v sobě. Proto jsem možná i odešla z Moravy, ze svého rodiště, abych vlastně v Praze jako anonymní osoba si to jméno vybudovala sama. Protože na Moravě to byl on, kdo byl jaksi můj otec a byl známý.
Mě právě napadlo, že buď je to, řekněme, tato forma toho vzoru, který člověk má třeba ve svém otci nebo i v matce, nebo v někom z rodiny. A nebo že tam někde v dospívání, v dětství mohlo být nějaké selhání, kvůli kterému jste se pak jako rozhodla, že to těm rodičům nějakým způsobem vrátíte. Ale ve vašem případě to byl ten první případ.
To tak nebylo.
Že někdy se člověk dopouští, řekněme, když je mu náct, tak se dopouští různých věcí, které by pak nikdy neudělal. Možná byl ještě jeden člověk, který vás v životě hodně nasměroval. Jak jsem se dočetla, to byla docentka Marta Staňková. Ta vás ovlivnila hodně ještě v době, kdy jste pracovala jako sestra, že?
Já jsem se s ní setkala, když jsem studovala na filozofické fakultě obor pedagogika a ošetřovatelství. Ona byla můj vysokoškolský profesor. A já si vzpomínám, že jsem porodila během studií dceru a byla jsem na přednášce s kočárkem a ona takovým velmi, velmi autoritativním tónem mi to vytkla, že jsem tam jako s tím kočárkem, nebo lépe řečeno, ptala se, čí je tady ten kočár. A pak následovaly léta, kdy jedna mě učila, ale já jsem měla velké štěstí v tom, že my jsme spolu řešili jeden mezinárodní projekt. Ona si mě vybrala jako
Leonardo, že?
Ano, jako spolupracující pracoviště a tam v podstatě jsme zjistili obě dvě o sobě cosi, co jsme do té doby nevěděli. Já jsem nevěděla, že ona je velmi laskavý, velmi také zranitelný člověk, který měl za sebou velmi těžký život. A ona pochopila, že já jsem člověk, který je v praxi schopen prosadit věci, které se možná někomu jinému nepodaří. A to byly asi ty zlomové chvíle, kdy jsme si k sobě našli strašně blízkou cestu. A ona kdysi se zmiňovala i její dcera Zuzana, s kterou mám velmi přátelský vztah, mi to odpustí snad, když to tady řeknu, že se zmiňovala o tom, že jsem její druhá dcera, protože my jsme se byli fakt hodně blízko.
Když jsme se zmínili o tom projektu Leonardo, tam vy jste vlastně na sebe museli být tak napojené a tak se to povedlo, protože vy jste vlastně v tom jednom z těch ročníků, teď si nevybavím, jestli to byl první nebo některý z dalších, tak jste vlastně vyhráli celý ten projekt.
My jsme, to byl tříletý projekt a my jsme byli jeho nejúspěšnější řešitelé. Mm-hmm. Takže my na závěr při vyhodnocení toho projektu v Paříži jsme jako pracoviště, to znamená jako tandem, tenkrát fakultní Thomayerova nemocnice a první lékařská fakulta Ústav teorie a praxe ošetřovatelství jsme byli vyhlášeni jako nejlepší.
A co jste řešili mimochodem?
V té době, to byla ta doba avantgardní po revoluci a my jsme jako ošetřovatelská komunita pochopili, že je hrozně důležité, abychom co nejrychleji nastavili taková jasná, pragmatická pravidla pro poskytování ošetřovatelské péče. A jeden z nástrojů k tomu měly být i záznamy ošetřovatelské. Já jsem tenkrát v Thomayerově nemocnici měla úžasnou pozici. Měla jsem tam velmi podporujícího ředitele, spolupracujícího náměstka léčebné péče a tak my jsme se tam do toho pustili, že jsme tedy dokázali během těch 3 let skutečně ty záznamy a i organizaci práce, která s tím souvisela, v celé nemocnici změnit tak, že tomu prostě ti naši kolegové z Francie, Španělska, Portugalska, Belgie a Maďarska nevěřili.
Využíváte poznatky z této práce
dodnes? Dodnes.
S tou vínou lásku, dej nám, o Pane náš, ať jsme tvůj zástup.
Dana Juránsková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je dnešním hostem do domu. My jsme se lehce právě přes docentku Staňkovou dotkli vaší úplně původní profese, tedy toho, že jste byla zdravotní sestra. Když porovnáte sebe, když jste začínala dnešní sestry, je to nějaký jako opravdu velký rozdíl?
Je to velký rozdíl. V každém případě je to o zralosti těch osobností, které přicházejí do praxe, protože já jsem maturovala v 18 letech a vlastně už během studia od těch 15 let jsem se setkávala s vážně nemocnými pacienty, to člověka poznamená. A vlastně v době, kdy jsem přicházela do praxe, tak jsem teprve zrála osobnostně. Současné sestry, které přicházejí do praxe o pár let později, tak jsou už hotové, tudíž jsou méně zranitelné i díky tomu, jak se setkávají s tou druhou stranou života, ale jsou také schopné více prosazovat to, co je pro tu profesi a pro ně při výkonu povolání potřeba. A to je možná jedna z věcí, která je velmi cenná.
Když je člověk v tak obrovském pracovním zápřelkově, tak musí mít nějaké unikové cestičky, výpustě, kde může regenerovat. Jaké máte vy?
Se budete smát,
nebudu.
Ale já hrozně ráda třeba vařím a žehlím.
No, vždyť proč ne?
Já si vždycky otevřu sklenku nebo lahvičku, dám si sklenku vína a opravdu mám ráda, když za sebou vidím tu fyzickou, ten výsledek té fyzické práce a mám ráda to, že si u toho tak jako člověk může přemýšlet nad čím chce, tak to je moc fajn.
Ano, tak to já vám nejen, že se nesmíju, ale ještě vám velmi rozumím, protože žehlení paradoxně patří k mým nejoblíbenějším činnostem, u kterých se dá koukat na kde. Co na jakoukoliv blbinu a dát si třeba to dobré víno. Co vy a Vánoce?
Miluju je. Myslím si, že je to období, kdy opravdu nejen, že se to říká, ale kdy i to tak prostě máme nastaveno a fungujeme tak určitě téměř všichni, že trošku přemýšlíme o tom, co jsme za ten rok udělali a proč tady vlastně jsme. A jestli ten příští rok máme nějaké plány, třeba na co se těšit, anebo nějaké výzvy, které je potřeba řešit. To si myslím, že to období vánoční je k tomu uspůsobeno, i když tu, jak jsou plná nákupní centra, kolik peněz se utratí za dárky, tak v tom schonu nevím, jestli na to máme dost času, ale já si ho teda rozhodně najdu.
To je dobře. Co vás čeká v nemocnici příští rok? Letošní rok byl rokem prevence, už máte něco vymyšleno na příští rok?
Máme vymyšlených spoustu aktivit zase pro naše pacienty, ty budou souviset s preventivními programy, budeme i hodně komunikovat speciální metody a služby, které v nemocnici poskytujeme, protože my máme obrovský záběr oborů a chceme najít způsob, jak občanům Prahy a Čech lépe komunikovat to, co vlastně VFN všechno umí. Tak to jsme si dali za úkol příští rok, no a těšíme se na ty stavby. Budeme kupovat poměrně zásadní objem přístrojů pro pacienty, takže já se těším na to, že zase nemocnice bude trošku v novém kabátě.
No tak přeju, ať se vám všechno vydaří. Přeju Vánoce přesně podle vašich představ. Trochu rozjímavé. A samozřejmě hlavně veselé. Hodně elánu, protože ten samozřejmě člověk potřebuje měru vrchovatou a samozřejmě spoustu zdraví. Protože bez toho se neobejde nikdo z nás.
Já moc děkuji. Já jsem chtěla popřát vám i posluchačům právě to zdraví. Předpokládám, že se to ode mě trošku očekává, ale chtěla bych říct, že to opravdu není fráze. Je to nejcennější, co máme.
Dana Jurásková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Díky moc. A ještě mi dovolte pozvánku na zítřejší vysílání. V pořadu Host do domu bude na režiséra Karla Zemana vzpomínat jeho dcera Ludmila, úspěšná výtvarnice a ilustrátorka dětských knížek. Připomeneme si, jak vznikl slavný vynález Kázy nebo Cesta do pravěku, a taky povíme, co můžete vidět a zažít v muzeu slavného režiséra. Těší se na vás Stáňa Lekešová, no a já se těším zase za týden. Mějte se pěkně.